Мөхтәрәм кардәшләр, тапшырыбызны журналист Раил Садри әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунакта Буа драма театры артисткасы Әнисә Сәгыева. Хәерле көн, Әнисә.
Хәерле иртәләр, хөрмәтле тыңлаучылар, Раил, хәерле иртәләр.
Без инде Айгыл да диермен, Әнисә дә диермен, шундый үзенчәлекле кеше исемме?
Әйе, ике исем арасында адашып йөрим инде мин. Ләкин паспортта барыбер алыштырылмаган исем Айгыл исеме, Әнисә инде минем ул мулла кушкан исемем. Шуңа күрә кайсын әйтсәгез дә ялгышмассыз.
Үзеңә күңелеңә кайсы якынрак?
Айгыл якынрак.
Айгыл. Ярый, алайса Айгыл дип дәвам итегез.
Ул менә мине ашып бирә кебек ничектер. Минем кыяфәткә дә туры килә кебек, характерга да туры килә кебек. Әнисә ничектер йомшаграк ул.
Яхшы. Ә менә Буа театрына кайтсак, әгәр дә әйбәт, сез инде эшегезне дәвам итәсез, зур үҗәтлек белән дәвам итәсез, алга барасыз, туктап калмадыгыз соңгы вакыйгалардан соң да. Менә нинди яңалыклар бар, чынлап та күңелне җылытып торган яңалыклар.
Яңалыклар ди, сез инде без әйтеп киттегез, менә соңгы вакытта бераз күңелсезрәк хәлләр булган иде, ләкин эшләргә кирәк, яшәргә кирәк, дәүләт дигән статусыбыз бар, безне бит әле бер кеше ябып куймады. Һәрбер безнең гаиләләре бар. Сезонны яптык бит инде без. Рөстәм Галиев, Вәли Әхмәтович Түбән Камадан килеп, Йөрәк майым, Туфан Миңнуллинның Йөрәк майым комедиясе буенча сәхнәләштерде Мишәрем Шикәрем спектаклен. Ул инде безнең музыкаль комедия булып чыкты. Бик күңелле, бик рәхәт анда уйныйсы менә кереп китәбез. Сергач акцентларын кушып, Нижгар Мишәрләр акцентларын кушып бит инде. Сезонны яптык. Ә менә сезонны ачырга кирәк. Әлеге дә баягы атабыз юк. Шулай да безнең менә эстады дим инде, русчарак иттереп әйткәндә инде, шундан грант ыткан иде. Кариф театрында эшләүче актер Булат Гатауллин грант. Ул шуны буенча лаборатория кысаларында чыгарды. Миргазиян Юнысның безнең өй иянкеләр астында иде. Хикәясе буенча сәхнәләштерде инде ул аны. Раил абыйга ошады бу әсәр, куелыш ошады. Әйдә эшен дәвам итик диде һәм грант отып, менә эшен дәвам итеп түгәлләдек, Аллага шөкер, менә шул спектакль белән сезонны ачырга җыенабыз без үзебездә, Алла берсе.
Датасы билгелеме әле?
Датасы билгеле түгел, менә октябрьнең икенче яртысы дип торабыз.
Инде исән-сау ашып җибәрергә язсын, чынлап та халык сезнең заллардан өзелмәсен. Бу театры бит әле ул бик күп йөри торган.
Йөри торган, шуңа күрә менә
безнең коллективларның берсе дә иде.
Әйе, безнең бит инде гел әйткәнебез бар. Хәзер безнең залыбыз зур, 400 кешелек. Буа халкы 2-3 карарга мөмкин син чыгарган спектакльне. Ләкин безнең бит инде гел күчмә театр кебегрәк. 23 сентябрьдан безнең хәзер инде гастрольләребез тотына. 23-дән 5 көн, октябрь ахырында Татарстан буенча безнең менә 5 көн гастрольләребез бар. Тамашачыларны көтеп калабыз инде, Алла теләсә. Шушы Мишәрем Шикәрем спектакль белән йөриячәкбез. Без бит ел да шулай чыгарып куябыз спектакльдә, шуның белән йөрибез.
Иң беренче миңа калса, менә шушы мишәрләр тупланып яши торган төбәкләргә була торгандыр инде, улаймы? Сәфәрләр.
Менә аның ішінде бер чылабыз, чөнки күбебез кереп китте шул кадәр шушы тел белән эшләүгә. Ул бик авыр, Раил, сез аны аңлыйсыз, чөнки без бар каты сөйләшсәк тә, алар кебек цикылдамыйбыз. Анда бит йөрәк майым, алар бит әле сузып җырлап та җибәрәләр шунда. Аңларлар микән дибез без. Менә Актаныш яклары, Мислим яклары, алар бит бөтенләй йомшак сөйләшә торган халык. Үзебез дә уйлыйбыз инде, буларга татарча уйнарга микән, ләкин бит ул куелган, язылган Сергач мишәрләренә багышлап. Шуңа күрә дөрес булмас татарча уйнасак та, ну сүздә аермалар бик күп. Багам дигән сүз ул бөтенләй юк менә мислим якларында. Багалы, багалы дип менә аңлап аптырап утырмаслар микән дибез. Ләкин безнең Татарстан гастрольләре башланып китәчәк Алла теләсә 21 октябрьдә Балтачтан.
Менә бит әле ничек кеше чиста татар районы әйме. Гомумән менә шушы әсәр инде беләбез Рөстәм абый Галиевның аның үзенең бер күрә мәхәббәте бар Туфан Миңнуллинга, чөнки ул инде аның бөтен әсәрләрен үз театрында сәхнәләштереп бара. Аның белән аралашып яшәгән кеше беренчедән, икенчедән әлеге әсәрнең менә кызыклыгы да нәкъ менә шушы телендә бит аның.
Әйе.
Аны татарчага алыштырсаң, татар сүзләрен куеп, менә әдәби тел иттереп уйнасаң, аның миңа калса бер кызыгы да калмаячак.
Бер кызыгы да калмаячак. Бер кызыгы да калмаячак та, аннан соң Рөстәм абый үзе дә безгә спектакльне чыгарырга килгәчтән, теге олы кеше әйбәт, танылган режиссер, Туфанны аңлый торган кеше дим мин аны. Туфанны белә торган кеше, аның кебек куя алмыйдыр Татарстанда бер кеше дә. Ул менә үзе дә комедия жанры бит, аны комедияны куярга бик авыр. аны барыбыз да биле албетте. Рустем абы үзе дә инде шулай ник тотындым икән дигән фикере дә бар яның. Ник алындым икән дигән фикере дә бар иде. Ләкин Аллага шөкер җыеп чыкты. Без үзебез дә бик куркып тотындык. Чөнки бит инде ул безнең академия театрының чыгарган спектакльләре булып тора. Анда безнең Ұлпат актерларыбыз Нәҗиба апалар уйнаган спектакль. Һәм мин менә иң куркынган сорауым Камал театрыннан нәрсә белән аерылган спектакль? Мин ул сораудан бик куркам. Мин аны әйтеп җибәрделәр. Шул сорауны бирсәләр, бездә Рамил Тахватуллин уйнамый, Нәҗибә Ихсанова уйнамый, Ләйсән Рәхимова уйнамый дип әйттеләр. Ләкин бу театрның амбициоз артистлары уйный. Барысы да яшьләр, барысы да матурлар, тырышлар.
Мин инде үз образым турында сөйләле дип бирим әле сорауны.
Роял минем характерны күреп торасыз инде, мин шундый шундый мин, менә шундый. Бик тә әсимен уйнасы килдем, мин дөресен әйтәм, әсимәттәйне. Ул бит инде шая карчык, Нәҗибә апа роле, ләкин миңа туры килде уйнарга Эшәбикәне. Бу Әйметнең әнисе булам инде мин. Тыныч гына роль кебек инде, ләкин барыбер үземнең характер үзенчәлекләрен кертеп җибәрдем мин анда.
Япониягә җибәрмәүче инде бу.
Япониягә җибәрмим, Япония. Бик. Яратып уйным, ләкин әйтәм бит, барыбер ничектер өметләнгән идем, Асимәт тәйне бирерләр дип, ләкин бөтен рольне кылычлап алып булмый. Нәрсә бирәләр, шуны уйнарга кирәк, шатланып торырга кирәк рольләрең булганга. Ә безнең театрда артистлар әз бит инде роль бездә. Рольләр җитәрлек, Аллага шөкер.
Инде Асимәт тәйне бирерләр дип шпагатларга төшергә әзерләнгән инде.
Бөтен җирдә бер төсле куелмый бит инде ул спектакльләр. Ләкин кушкан булсалар эшләгән булыр им, Раил.
Чөнки Нәҗибә апа менә шул яшьтәре бөтенесен шок катырган иде бит, барыбыз да беләбез инде бу моментны спектакльдә.
Әйе. Ләкин миңа калса режиссер башка төрле юнәлеш тапкан булыр инде, аңлаган булыр иде. Нәҗибә була алмый бер кеше дә. Бер кеше Нәҗибә апа кебек актрисалар алар сирек, юк диярлек.
Һәм кабатлау да ул матур булмас иде.
Булмас иде, әйе.
Инде без менә мин карап кайткан спектакльне турында сөйләшеп үтик әйме. Ул чынлап та Булат чыгарган Миргазиян Юнысның кыска гына бер хикәясе безнең өй иянкеләр астында иде. Әйе. Менә эш сезнең ничек барды бу процесс?
Роил, мин бу лаборатория кысаларында бу бөтенләй башка спектакль иде. Ләкин зур айтырга кушкач әйе бит, аның вакытын күбәйтергә кушкачтын бит инде өстәделәр. Хикәядәге әйберләр генә түгел анда. Менә кызлары килеп кушылды бит инде. Минем балачакта бу хикәяне укыган идем, чөнки без әдәбиятны күп укыдык. Мин әдәбият укытучысына бик рәхмәтлемен, Фәим абыйга. Бик күп китаплар укыдым мин. Мин бу хикәяне бик яхшы хәтерлим. Хәзер инде лаборатория үтте бит инде, бу спектакльне чыгарырга килде. Янәдән менә грантлар отып, кушкан кызларын да кушкан иткән. Мин ул спектакльдә юк идем бөтенләй. Юк идем мин бу спектакльдә. Башка кыз уйнады аны, ләкин яшьләр буада тормый, Раил, аны барыбыз да белә әлегә дә баягы. Киләләр, бер эшлиләр дә, Казан ягына тартылалар барсы да. Менә китәләр буаны, ничектер шәһәргә санамыйлар, хәтта буада бөтен әйбер бар бит инде, яшьләргә бөтен уңайлыклары бар буаның. Инде менә премьера чыгыр алдыннан, сдача дибез инде без үзебезчә актерлар, сдача алдыннан, бер атна алдан мин ана роленә кердем, образына. Ул бит инде ана алып китергә кайткан кызын. Үзем шулай җырларына иренеп тиз арада, анда битен көйләр дә үзенчәлекләрлек дә байга Гөлҗамал көе авыр килер, үзем кердем. Яраттым бу рольне, Булат та бик рәхмәт әйтте. Айгел әнисә килеп кердең, спектакльгә уңышлы килеп кердең, инде уңышлы уйнарга язсын, дәвамы булсын дип инде. Бу спектакльне без Раил халкы да уйналабыз һәм фестивальләргә дә алып баралабыз. Шунсы бар. Шул ягы бар.
Бер генә сәгать бара.
Бер генә сәгать.
Һәм миңа калса мәктәп укучылары өчен бик яхшы вариант.
Аңласалар. Әлегә дә бая менә шулық тик шыбагы спектакль бар ия. Фестивальләрдә аңлыйлар әйбәт. Башка шәһәрләрдә унибез аңлыйлар, яраталар, йылыйлар. Минем әбием шулай иде, булай иде дип бит инде. Ә авылда унибез аңламыйлар, чөнки авылда яшәгән кеше ул кадерен белми аның. Аларга авыл тормышы хаманда бит инде ничектер. Шул гайберләр, сыер, сарык бер кая бара алмый ул тирлеген мал туарын ташлап бит инде. Ә шәһәр кешесе читкә киткән кеше киресенчә сагынып яши ул. Кайта да алмый ул. Инде хәзер төпләнгән монда. Аларга Мага ул бу спектакль күбрәк якын булды. Менә шуңа күрә дә бу спектакльне аңласыннар иде яшьләр. Туган якка чынлап та мәхәббәт, туган нигезгә мәхәббәт уятсын иде. Ул бит гомер буе сагынган. Мин инде бу спектакльне чыгара да, соң мин әйтәм, минем кебек характерда булмаган инде, ә аннар соң кайтып киләсең шул елларга. Ну кайта алмаган бит инде, аңлашыла. Алар моннан куып җибәрелгәч, алар кайта алмыйлар, рөхсәт юк. Хәзер бу сәлән юлларында табырлар иде инде. Бик кызганыч Гөлҗамал образы безнең Гөлназ Гизатуллина татарстан атказанган артисты бик уңышлы башкарды ул рольне. Бик аңлап, мин үзем дә читкә китеп бер генә ел яшәгән кеше, әллә кая да китмәгән кеше, ләкин мин аңлыйм бу спектакльне. Мин нигезенә туган ягына береккән кеше. Мин бик яратам үземнең туган ягымны. Хотя мин бу аныкы түгел.
Менә бу спектакльдә син бит әллә нинди сүзләр дә сөйләмисең, әйме? Синең монологлар да юк, диалоглар да юк. Җырлап кына чыгасың һәм җырлап кереп китәсең. Ләкин шушы җырда да менә шушы хатынның әнисенең сагынуын, сагышын һәм шул ук вакытта ана белән бала арасындагы мөнәсәбәтне бирә аласың кебек. Менә моңа ничек ирешелде?
Әйтәм бит, аның өчен авылда торырга кирәк, туган нигезеңне яратырга кирәк, әниеңне яратырга кирәк, әнине аңларга кирәк. Һәм инде әлбәттә тандем булырга тиеш режиссер белән. Булат бик яхшы, әле үзе яш булуына карамастан бик яхшы аңлатты. Әле аның кадәр тәҗрибәсе юк димәкче булам. Аңлатып, шуны күрсәтеп, менә син шулайрак ит, шулайрак итеп кара әле, Айгел дип инде шулай менә кертеп җибәрде ул аны.
Бездә бераз гына булса да менә шушы синең күңелеңдә булган моңны җиткерә алырбызмы хәзер? Җырлап бирә алабызмы?
Әйе, бишек җыры бик ошаган иде миңа да. Төн җитте айкалыкта Нурым шәшеп дөньяга, йоклан әни йодасам, кешеләрең җый уйнарга, телим сиңа якының, иң назлы, иң татлысым, тыңласаң бишек җырын, Телеңне онытмасын.
Бик зур рәхмәт яусын, һәм чындап та халык җырлары бик күп монда ими.
Әйе.
Һәм аңа башкару өчен шулай бер күрә осталык, әзерлек кирәктер.
Әзерлек, мин бит инде гел җырлагачтан, кичкенәдән җырлыйм, театрга бит мин җырлыйм дип килгән кеше, миңа бундай рольләр якын. Рәхмәт.
Мондый рольләрем бар иде ме тагын?
Җырлый торган рольләр әлбәттә, Мишәрем Шикәремдә дә шулай ук җырлый торган роль, Шыбагада да шулай ук җырлый торган роль, Фәрит Рифкатович чыгарган Кирәк Явада да җырлый торган роль минем күп, Аллага шөкер. Мин бик шат.
Димәк, талантыңны кулланыр урын бар ими сәхнәдә.
Аллага шөкер.
Шушы сәләтеңне.
Әгәр дә җырлыйсым килсә, мин роль шабашкаларга булса, мәҗлесләргә булса да барып җырлап кайтам, Аллага шөкер ансы. Җырлыйсы килә, чынлап та килә. Халык ничек кабул итәләр белмим. Яраталар инде, язалар, рәхмәтләр әйтәләр, ләкин җырлыйсы килә.
Бу җырлау сәләте менә шулай гаиләдән күчкәнме?
Тавыш торганнан мин бит үзем профессиональ консерватория бетергән җырчы түгел. Бар минем образование музыкальный белемем бар, тәтеш педучилищесын бетердем бит инде мин. Ләкин тавышны академ манерага кертеп җибәреп, минем ул вакытта бу инде үзең өчен генә бик буза башладылар. Мин 4 елда 4 вокал укытучы салыштырдым. Чөнки миңа кирәге үземнең халыкчан тавышымда калырга. Авылга кайтам, үземне җырларга өйрәткән укытучым тавышыңны бузалар, бузалар ди. Академ манера бит инде ул безнең начал булып тора гел. Ну, бұза башладылар мен тауышымның бекте. Шуңа көре, мен бітінісі білен тауышланышып, мен вокал оқушыларым бек көп алыштырдым. Өзімнің әнием бек жырларға ярата, әне бек матур жырлы қазанда ол 8 ел тұрған хорларға ерген әлбетті. Әті яғыннан алай йоқ біздің, міне әне яғыннан көшкен. Сіңілім бик матур жырлай. Сіңілім меңа қарағанда естапырға көбірек матур жырлай. Екен, мен жырламайым.
Әнисе Айгел, әлбәттә, сезгә менә шушы эшегездә, гомумән театр тормышында уңышлар телибез. Инде бу премьераларны да, яңа спектакльләрне дә халык яратып кабул итсен һәм уңышлы чыксын, залларыгыздан бер вакытта да халык өзелмәсен дигән теләктә калабыз.
Амин, Райли, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезне үзебезнең гастрольләребездә, үзебезнең спектакльләребездә көтеп калабыз. Безнең белән бергә булыгыз, аерылмагыз.
Бик зур рәхмәт, яусын.